d'un driavis gwengolo milnoran eis varnugen et istro Alexander Fleming de Laborva, goude a prant ad vacanso. Labouradara evit ar St. Mary's Hospital e Londres. Lezet an oa bakteri ou staphylokok kreski a liesaad da rotus. A pa distro, e kav ar bwestou me main trevaden et gadeun doar e kotons achlars, lous. Ar fweyen a penicillium notatome a zo beka edi ent ganti betegi bwestou. De din, deus bwestou al, tost eus re Fleming, deus bwestou a medicinal hag evve bamde o labourad negichen. Fleming zo prez deus karz a ol, med ur skion touré da gentan, hag ur seur dreflex neus bet. Sellad ara dost deus an danve kresked en evoestou, a don ara dian un an aden. Miret ebet ar stafilo kokou da greski miar da liesad brao da gemer mirabla se a boestou e l'er man a fouen. On danve benak edenni a zo kad de vougan ar bakterioù. Dustur a Fleming, penicilline de zarfoué en se. Ne vo ket implij a dustu da gura an dut, servijout ar adag en tan, da an avez out gwellor a rhum bakterioù influenza e, ar en emete an i deus ar penicilline e fed e bet warne. E 1904 a tregon, zo tute d'or skianto Yawank e Oxford, tehet e kuit Ernst Born Shane de Zalamain a balormo d'an naziet, dege merede e laborva Howard Florey. Shane a gredion, la hel er ober deus ar penicillin ur rhum louzei ar neve. Pe var bla goude te a ben dalak a kreski? Kant miligram upkin. Evit an tol ar nodi bravan, ero bep a dozen ad stafilok og marvus da eiz lo gordon. Reira d'an diou gentan da heul ur sankaden penicillin nemeti. Ar fer logoden al ar esev meur a sankaden hag ol e jom on beo. En ban ed edisor ou burzu dus skipail Oxford, da skion toien ar be der houd ar chanchaman a zo tigouiou der mot de brederia an dut. Men eket ur prant a mad vi beon klevet lennet pe trape kalz avroyou en neil brezel beid. Ne war ket c'hoaz ki anto en Oxford penons gonit penicillin e kementa du braz avar evi treid a industriez. Mon ara floret an he, dar stadou un anet, ma hel ken labourat gantu d'un embreger eskarget e burad an do you lose gant bakterioù. Dar spécialist ze, eve digas e gwech a gwechal, foue ou liesert gant an dut, on dei te ur vaouez gant an tom melon zgoloet gant ur fouen dirotoz in eus, penicillium chrysogenum a kade dare darangwech miyar a penicillin evit ar penicillium notatum. Traware, dal laborva ou kenvers merk fiser a skwip da zon en tol evit an industri elad. Kentan rum an antibiotikou e ar penicillin, savet eira bue kal soudardet pa de brezel, envele evit un dut skoet gant an dorz e leges, klavet ar skeven makarit, perroaz ar syphilis. Ur gond zo begret ur geiden, gant ar penicillin, zeus beroet dek blauspen da veivad an dut. Fleming, witze deus bedon ti da noblans, hag ar priz Nobel, sammes gant chain a flore, e 1905 adaougen.